Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Magazin na prvom.
Ovim laganim instrumentalom na koji ste već navikli, naravno, počinjemo još jedan magazin na prvom. Dobrodošli. Sada bi bilo idealno kada bismo mogli da vam pustimo jedno zvono, nažalost nismo u mogućnosti, ali se radujemo, možda ne baš kao oni mališani koji čekaju u redu ispred svake škole, ali ponovo zvoni školsko zvono danas, naravno, 1. septembar. Sem predstavnika Ministarstva prosvete i zvaničnika, govorit će nam i direktori, i možda profesori, svi će govoriti o novim izazovima, organizaciji u školama, ali ono što je najvažnije, o svojim emocijama, susretu sa drugarima, učenju na daljinu, govorit će vam Vuk, Iva, Una, Mina, Nikola i Sofija, učenici osnovnih škola Vlada Aksentijević iz Kadarlije iz Beograda. Zatim ćemo preći na jednu vrlo zanimljivu, a vidjet ćete na kraju možda i intrigantnu temu. Naime, predsjednik Rusije Vladimir Putin potpisao je federalni zakon kojim se ratifikuje sporazum sa Srbijom, prema kome će Rusija dobiti nekoliko slika ruskog umetnika Nikolaja Reriha s kraja 19. i početka 20. veka, a Beograd 166. stranicu Miroslavljevog jevanđelja. O tome ćemo najpre razgovarati sa Savom Mirićem, urednikom verskog programa na Radioteleviziji Srbije. A onda nam ta vraćena stranica i ta tema nameću još jedno novo i vrlo važno pitanje. Koliko je srpskog blaga i kulturne baštine rasuto po svetu i gde se sve nalazi? Na njih će nas podsjetiti novinar i pisac Marko Lopušina. Kada sam rekla intrigantna tema, vidjet ćete da to zaista može da bude tako. O svojoj knjizi Jovanovo zaveštanje govorit će nam autor Vanja Bulić. Sem što će nas rasplakati, bar one koje to dodiruje danas polazak u školu, onih najlođih ili malo starijih, danas imamo jednu priču koja je rasplakala ceo region. Ratnom veteranu Novici Kostiću iz Vlasotinca, koji je kao vojnik JNA učestvovao u ratu na području Hrvatske i koji je ranjen u Karlovcu, nakon jedne objave da ne može da obezbedi protezu za izgubljeno stopalo, stigao je paket iz Hrvatske. Čućete, u njemu je bila skupa neophodna proteza i jedna poruka. To sam mogao biti ja. Još zanimljivih tema i interesantnih stvari ćete čuti u naredne 3 sata, ali red je da vam kažem da će današnju emisiju realizovati Žarko Bovan, Srđan Manojlović, Nataša Mančić, moje ime je Dragana Živojnović. Uživajte i ostanite uz talase Radio Beograda 1.
Thank you.
I dok mi govorimo dobrodošli u magazin prvog programa Radio Beograda, mnogi govore dobrodošli u školske klupe, a oni najmlađi se tome specijalno raduju. Znam da svi više vole da dođu i da se vide, da se grle, da se ljube, ali toga ovoga puta neće biti. Predsjednica vlade Ana Brnić danas osvrnula o tome koliko su škole spremne na to zapravo, koliko su škole spremne i šta su sve pripremili i kakav će biti plan u narednom periodu kada je škola u pitanju.
U ovom trenutku za krizni štab i za vladu Republike Srbije je bez daljnjeg najvažnije da vidimo kako da propratimo situaciju sa kretanjem polaskom u školu. Razradili smo svaki scenarij zaista do detalja. Pored toga je Batut oformio poseban tim koji će pratiti samo škole. Ceo avgust je bio usmjeren na to da zaista stavimo situaciju pod kontrolu pre 1. septembra i to smo uspjeli da uradimo dve nedelje od početka školske godine. Mi moramo da izolujemo sve slučajeve da bi vidjeli zaista kakve nam efekte daje taj polazak u školu. Mi se nadamo i dalje situacije pod kontrolom.
Situacija će biti pod kontrolom, bar se tako nadamo, a najbitnije je kako je na terenu. O tome će nam govoriti Stanislav Stanuljević, direktor osnovne škole Nikola Tesla iz Beograda. Dobar dan.
Dobar dan.
Da li su se prvaci obradovali današnjem prvom zvonu? Kako je izgledalo?
Da. Malo pre sam se vratio, znači iz učionica gde se nalaze đaci prvaci, ova prva grupa, oduševljeni su. Sada vam kažem, znači toliko radosti nisam imao prilike skoro da vidim na licima naših đaka. Znači više su nego oduševljeni. Verovatno su danima iščekivali ovaj trenutak. I sigurno da je bilo za njih veliko razočarenje da danas nisu seli u đačke klupe.
A kako je sve to izgledalo i kako će izgledati danas? Kako se poštuju mere? Kako je sve organizovano u vašoj školi?
Pa znate kako, mi smo roditeljski sastanak imali juče sa roditeljima budućih prvaka i sa roditeljima petaka. Tako da smo dogovorili, znači da upoznamo.
Nešto mi je to, gospodine Stanuljević, upoznato, odmah da vam kažem.
A, da.
Pošto sam juče bila na roditeljskom, izvinite što sam vas prekinula.
Eto, drago mi je. Gde smo, znači, roditeljima pojasnili šta i kako. Zamolio sam roditelje, znači, da budu oprezni, znači, da svi zajedno vodimo račun o svem, ali da ne prenajmimo i da ne pominjemo preterano svakih 5 minuta virus, jer bojim se da ćemo napraviti samo suprotan efekat. Dogovorili smo znači, da danas krenemo onako kako je krizni štab i preporučio, znači po grupama. U jednoj grupi bude najviše 15 učenika, tako su i prvaci, znači ta prva grupa dece je u već u učionicama, druga grupa dolazi od 11 sati, znači uskoro će oni sesti po prvi put u đačke klupe. Na ulazu u školu znači, su stavljene velike dezinfekcijne barijere sa sredstvom za dezinfekciju obuće. Svim učenicima prilikom ulaska su dezinfikovane ruke. Naravno, već juče naše tetkice pripremile učionicu, znači one su potpuno dezinfikovane. I znači, u pauzama za vreme velikog odmora, između smjena, znači, obavezna je dezinfekcija klupa i svega onoga gde su deca tokom odmora boravila toaleti, znači deo hodnika koji se nalazi ispred. Znači jednostavno svi smo tu sada da sve te mere sprovedemo maksimalno dobro i da se nadamo znači, da će one dati zaista pozitivan efekt i da će sve ovo znači da se ustali i da vremenom to pređe u onaj uobičajeni, kako mi to kažemo, normalni režim rada.
Koliko će mališani, šta mislite na osnovu ovog prvog utiska biti raspoloženi da prate sve ove mere? Ipak su oni mali. Da li su jutro svi imali maske? Da li su bili disciplinovani?
Pa ruku na srce, svi prvaci su imali maske. Bio je poneko od ovih starijih ovdje, sam ja bio kod ulaze, onda pitao, zaboravio, ostala je maska učionici. Znači, svi prvaci su bili sa maske. Oni su vada navikli, ne znam, sigurno su roditelji to na vreme objasnili. Svi do jednog imaju maske. Sad, naravno, znate kako dete od 7 godina sigurno povremeno iskine tu masku, ali svakako postoji ta distanca između njih, znači oni ne sede po dvoje u klupi, nego su dovoljno odmaknuti. i učiteljice sve vreme tu sa njima i ja verujem da će se oni navići na ovakav način rada, ali kažem sve u nadi da će ovo dogledno vreme znači prestati, da ćemo konačno se izboriti sa tim virusom.
Hvala vam na ovom uključenju i srećan i vama početak rada škole. Nadam se da će potrajati.
I ja se nadam, hvala i vama i svim đacima u našoj divnoj Srbiji. Čestitam ulazak u školu i želim svim prosvetarima svako dobro.
Časova 25 minuta. Ljubav stvaramo mi ovde na talasima Radio Beograda 1, a nastavu na daljinu Moja škola i za ovu školsku godinu stvarali su oni koji su za to zaduženi i koji to najbolje znaju. Mi na telefonskoj liniji imamo Nevenu Mladenović-Blagojević, odgovornu urednicu školske redakcije obrazovno-naučnog programa RTS-a. Dobar dan.
Dobar dan.
Hoće li biti dobar dan i za sve ove učenike i đake koji sada gledaju drugi, treći kanal ili prate na platformama? Šta će sve moći da vide i da li je sve spremno?
Pa, za mene je i kao neko kako radi u redakciji školskog programa i kao roditelja 1. septembar uvek dobar dan.
Tako takođe, da, nadam se takođe da... odmah da vam kažem.
Da, da će tako svima biti. I ove godine, ja, evo, baš da iskoristim i ovu priliku, sad sam i u nekim svojim privatnim razmišljenjima u vezi ne samo nastave na daljinu, već i škole, organizacije i škole i života i svega. Da kažem da je ovo po svemu jedna potpuno nova i drugačija školska godina za sve koji u njoj učestvuju. Od nastavnika preko đaka, roditelja i tako dalje. Tako da će nam svima, čini mi se, trebati mnogo, naravno na prvom mestu da svi budu zdravi, to je u ovom momentu najvažnije, ali mnogo sreće, strpljenja i pre svega nerava i tolerancije za sve one koji učestvuju u tom procesu obrazovanja, bez obzira da li se on za njih odvija na daljinu ili deca idu u školu ili su se odlučili za kombinovani model u zavisnosti od uzrasta, tako da, znači, to je ono što je za početak najvažnije. Sve je spremno, sve je počelo na vreme onako kako je planirano. Imali smo vremena da u odnosu na ono što smo radili u martu prosto sagledamo neke stvari, uočimo neke nedostatke na koje mi kao televizija možemo da učestvujemo, da utičemo, a to se negde odnosi pre svega na program koji je posvećen deci od 1. do 4. razreda, jer je zapravo jedino to ono što televizija snima u okviru svojih resursa. Te smo tako napravili jednu lepu, veselu scenografiju, vizualno autentičnu, u studiju 4 na Sajmu. Učiteljice su preko rasposta još više usavršile svoje digitalne veštine, tako da uz pomoć raznih digitalnih alata, kvizića i tako dalje, one imaju sad mogućnost da koriste i pametnu tablu, da se kreću kao što bi se kretalo u učionici, to potpuno drugačije vizualno izgleda. I tako da je to zapravo jedan veliki doprinos koji je RTS dao onome da se unapredi nastava za te razrede.
Uhum, šta se dešava sa onim malo starijima, na primjer 5. razred koji isto tako, da kažemo, na neki način problematičan, sve im je novo, sve im je drugačije, novi
ja
profesori.
Ja imam đaka prtaka.
Šta da vam kažem, izgleda da imamo sve isto.
Da, da. Ovo, tako da, kako kažem, 5. razred naravno jeste prekretnica u svakom smislu. Međutim, ministarstvo prosvete, što se tiče svih starijih razreda, pa i 5., odlučilo za taj, da kažemo, kombinovani model gdje deca idu u školu nekim danima, a nekim danima prate program preko RTS-a. Program za njih nastavnici snimaju kod kuća. I ono što vidim da ima mnogo, kako kažem, nekih nedoumica, pogotovo kod roditelja, kako i šta se gde prati. Znači, ono što je jasno i što je svuda dato kao uputstvo jeste da se program, recimo, za 5. razred emituje svakog radnog dana od 8 časova na 2. kanalu. Programi za 6., 7. i 8. razred se emituju na 3. kanalu i sve to, uključujući i program od 1. do 4. kao i srednje škole, nalazi se naravno na RTS planeti, zatim može se pratiti preko RTS sajta i preko mobilnih aplikacija.
Ja pretpostavljam da ste mnogo radili, da ste se mnogo trudili, rezultat sigurno neće izostati, a nadamo se da će, eto, na neki način i ovaj kombinovani način, kako god, ako mora tako, ali bar da tako potraje. Da li je sve spremno čak i ako dođe do situacije da deca više ne mogu da idu u školu?
Pa znate kako, i sad je već spremno, to sad tako i funkcioniše.
Do kraja, da.
Da, da. Vi sada imate određeni broj đaka koji su se opredelili da idu na nastavu na daljinu, da tako prate školu. Znači, oni prate program RTS-a. Dakle, svakog radnog dana, jer čak i ovaj kombinovani princip, znači nastavni plan i program, kao i nastavne jedinice, su od strane ministarstva napravljene tako da su časovi u školama potpuno u korelaciji, odnosno komplementarni sa rasporedom na televiziji. Znači, oni svi rade iste nastavne...
Da, jasno, jasno. Samo sam htjela da pitam ukoliko dođe do situacije da se epidemiološka situacija i pogorša. Pretpostavljam da će sve moći biti ispraćeno do kraja ukoliko deca ostanu kod svojih kuća.
Moći će, ne, zato vam to kažem, znači i sad je sve ispraćeno, znači ko sada ne ide u školu, već nastavu na daljinu prati, on u potpunosti može da prati nastavu preko škole, s tim što je ostavljeno da ide u školu da odgovara kada je ocjenjivanje u pitanju, kako će to posle biti, to ne znam, ako baš bude bila tako nezvana epidemiološka situacija, ali to će svi po školama prosto dobiti uputstvo, ali znači vi sada možete, na primjer, evo na primjeru petog razreda, da sednete svako jutro u 8 sati ispred TV ekrana i ispratit ćete sve ono što i deca rade u školi. S tim što nisu pokriveni svi predmeti, za te predmete koje nisu, ali to su muzičko, dobro, fizičko također postoji, ne znam, muzičko, zatim drugi strani jezik, to su nastavnici u školama u obavezi da preko digitalnih platformi, znači, šalju deci časove.
Hvala i srećno vam u petom razredu.
Srećno svima.
Hvala na uključenju. Bićemo, ja mislim, mi u kontaktu i dalje.
Naravno,
jer tek smo počeli,
jel
tako, svi.
Da.
Još jednom hvala u ime svih slušalaca na ovako informacijama, ovim važnim informacijama koje svima znače sad ovih dana.
Jest. Hvala i vama, čujemo se.
10:35, mi dalje pričamo o školi, početak školske godine i koliko god mi mislili da je nama najteže, njima je još teže i zbunjujuće. Mi smo tu da organizujemo ili pomognemo, ali glavni su oni. O svojim emocijama, susretu sa drugarima, učenju na daljinu, danas nam govore Vuk, Iva, Una, Mina, Nikola i Sofija, učenici osnovne škole Vlada Aksentijević i osnovne škole Skadarlija iz Beograda.
Mislim da je bolja prava škola zato što, na primjer, kao što ja i moje odeljenje sad polazimo u peti razred, moramo da upoznajemo nove nastavnike i da se naviknemo na novi način škole. Mislim da je bolje tako da idemo u pravu školu, da možemo da se sa svima upoznamo, da se naviknemo. A online škola je bolja u smislu da zbog ove situacije u kojoj smo sad, zbog ove cele stvari sa koronom, da je bolje online zbog zdravlja i da se ne zarazimo virusom. Maske mi jako smetaju zato što, pa ne znam, prosto me nervira da moram sve vrijeme nešto da nosim na ustima i ne mogu normalno da pričam ni da dišem. A kad se skine, onda smo u opasnosti od virusa, ali su dobre zato što štite nas od zaraze i svega toga. A da li ću poštovati pravila? Naravno da hoću, prvo zbog zdravlja, a drugo zato što moraju da se poštuju pravila.
Meni se iskreno sviđa više prava škola, zato što mi je zbog ove situacije su mi nedostajali drugari i naša zajednička druženja. I stvarno se dugo nismo vidjeli, par puta smo se možda sreli, ali stvarno jedva čekam da ih sve vidim. Možda zbog nošenja maski nećemo moći baš da se grlimo i tako to, ali da, svi mi stvarno nedostaje i jedva čekam da se ponovo družimo i vidimo.
Nedostali su mi drugari i jedva čekam da krenem u školu i baš sam se radovala kad sam čula krećemo u školu od 1. septembra. Malo mi je žao što smo delimo one grupe, ali dobro, nadam se da će to sve biti okej. Okay.
Pa u principu meni maske i ne smetaju toliko zbog toga što znam da je to bolje i za okolinu i za mene. I naravno da će poštovati pravila jer pravila su pravila i njih treba poštovati. Pa mislim da ništa neće biti isto, čak ni drugari, zato što su raspodijeljeni na pola. Ali dobro, ponekad treba probati drugačije stvari. Naravno da se radujem narednoj školskoj godini, bit će super čak i u ovakvim teškim okolnostima, ali dobro, važno je da učimo i da se družimo koliko toliko.
Radujem se s novoj školskoj godini zašto krećemo peti razred. Dobit će nove nastavnike i predmete. Nadam se da će sve postići, iako su skraćeni časom. Da, postala ću pravilno i nosit ću masku, da se tako štiti mene i moji drugari. Nadam se da će moji drugari postovati to.
Ja iskreno mislim da je bolja prava škola i radije bi ja išla u pravu školu, zato što tamo radimo sa nastavnicima koji nas već poznaju i znaju na koji način da nam objasne neko gradivo, a i samim tim smo okruženi svojim drugarima i radimo u društvu. Ja ne mislim da će biti sve isto, zato što su odeljenja podeljena i nećemo biti svi zajedno. Također su skraćeni časovi, pa nećemo skoro duplo manje biti u školi.
Take it to the place where memberships have money face. Brush
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Nije može, nije caka, nije svaka, nije blef. Baš i ćef. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Gomex. Poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu. Kupovinom troslojnog toalet papira Perfex 16 komada za 379,99 na poklon dobijate sapun Dav.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Novi album Aleksandre Radović. Predvorje života. 9 pesama pop dive. Jedinstvenog glasa. U izdanju PGB RTS-a.
Eko.
Avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca no sotal, pode estar brinca mais mal vai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, na silêncio de madrugada, o limar estás quebrando areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca no sotal, pode estar brinca mais mal vai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na areia. Nida marginal é que está na moda, na avenida marginal é que está morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não está passando. Nida marginal é que está na moda, na avenida marginal é que está morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não está passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não está passando. Avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca no sotar, pois está brinca mãe mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, tu vi martas quebra na areia. Na avenida marginal, no lua de madrugada, está brinca no sotar, pois está brinca mãe mas vai. Oi, que sabura, está brinca na meitriola, no silêncio de madrugada, e martas quebra na areia. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Vida marginal é que tá na moda, na vida marginal é que tá morre peixe. O Jack, bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando. Bem nesse calor de madrugada, bem nesse calor não tá passando.
Časova 47 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda 1 i jedna nada sve interesantna i intrigantna tema. Prema odredbama sporazuma koji su potpisali Rusija i Srbija, Rusija će vratiti Srbiji list Miroslavljevog evanđelja koji je predat u Rusku narodnu biblioteku, prenet u Rusku narodnu biblioteku još 1883. godine u okviru kolekcije episkopa Porfirija Uspenskog. Ovo je da kažemo, jedan od dobrih razloga da malo više popričamo o Miroslavljevom jevanđelju i da malo više saznamo o ovom zaista važnom dokumentu. Sava Mirić, urednik verskog programa, je sa nama. Savo, dobar dan.
Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušalcima.
Ja bih volila da našim slušalcima malo više ispričamo o jevanđelju i o tome koliko je jevanđelje značajno za naš narod.
Pa ovako, znate, s obzirom našu burnu prošlost, stradalnu, malo se od spomenika, posebno pisane vrste, sačuvalo do današnjih dana. Jedno, da kažem, od najznačajnijih je Miroslavo jevanđelje i smatra se našim najznačajnijim ćirilično srpsko-slovenskim spomenikom pismenosti. Njega je naručio zakonski knez Miroslav da se uradi. To je rođeni brat našeg velikog župana Stefana Nemanje ili Svetog Simeona. To se dogodilo 1186. znači u Kotoru, gde su se uglavnom tada i pisala ta jevanđelja u posebnoj radionici, i to je urađeno za potrebe crkve Svetog Petra i Pavla na Limu u Bijelom Polju. I taj spomenik, da kažem, to je, Miroslav jevanđelje ima strahovito jednu burnu istoriju kao i naš narod, a to je da je delilo sudbinu svih, da kažem, velikih događaja u našoj istoriji, posebno u istoriji 19. i 20. veka. Ono što je značajno, vezano za ovu, što ste rekli, kontraverznu stranicu, jeste da je u pitanju 166. list. A zašto ga je episkop Porfirijus Penski, koji inače bio veliki kolekcionar i arheolog i, da kažem, i trgovac antikvitetima i jedna isto tako vrlo živopisna ličnost, on kad je došao na Hilandar 1845. on je bio fasciniran da u jednoj knjizi, svetoj knjizi, postoji prikaz žene bludnice. Naime, na 166. listu se nalaze čtenija za praznik Svetog Jovana Krstitelja. I taj list je ukrašen inicijalom sa likom te vavilonske bludnice, metafore za zlu Irodijadu, ženu cara Iroda koja je, kao što znamo, od muža zahtevala glavu Svetog Jovana Krstitelja, što je on ispunio tu želju. On nije mogao da izdrži. Moram reći, on je ukrao tu stranicu i takođe moram i pomenuti i Vukanovo jevanđelje, znači jevanđelje sina Stefana Nemanje, Vukana, rođenog brata Stefana Prvenča, koji je takođe tada odneto u Rusiju, u carevinu. Od 1846. do 1883. godine oni se nalazili u Kijevu. Nakon toga su te dve stvari prenete u imperatorsku javnu biblioteku, danas nacionalnu biblioteku Rusije u Sankt Peterburgu. To nije samo jedino što u Rusiji postoji od naših starina. Do sada je identifikovano 378 srpskih rukopisa od 12. do 19. veka. Nešto su tu cele knjige, nešto su fragmenti stranice, tako među njima su ove dve stvari najznačajnije. Do sada u toj biblioteci u Sankt Peterburgu nije urađen fond srpskih, da kažem, pisanih spomenika. Na identifikaciji se još radi, to je rastureno u mnogim zbirkama raznih kolekcionara. Zašto to nije, da kažem, napravljen jedan određeni fond do dan danas, to je drugo pitanje. Možda zato što bi na tom jednom mestu bilo vidljivo šta se sve u Rusiji dan danas čuva od naših dragocenosti i nacionalnog blaga. Tako da, eto, toliko o tome. Značajno je da se Miroslavo jevanđelje, da kažem, prvi put u istoriji u Beogradu bude, jer ono i kad je došlo ovde, naime, kralj Aleksandar Obrenović prilikom svoje posete Hilandaru, on ne samo da je otkupio sve dugove Hilandara, platio hipoteku, vratio imovinu, oni su, Hilandarci su tada u znak ljubavi i zahvalnosti svom kralju darivali njemu Miroslavo jevanđelje, a tad je već falila ta stranica. Jevanđelje dolazi u Beograd, događa se majski prevrat, povlačenje srpske vojske preko Albanije, gde se isto jevanđelje čuva na raznim skrovištima, ali nikad nije bilo u Beogradu u svoje celosti. Znači, ovaj moment je veoma značajan, jer će po prvi put u istoriji srpskog naroda u srpskom prestolnom Beogradu Miroslavo jevanđelje biti kompletirano. Tako da, eto, to
jedno
je
od tema, da, jedno od tema, upravo, baš mi je drago što ste to spomenuli, je naša emisija u nastavku, je to koliko je srpskog, da kažemo, blaga i kulturne baštine upravo rasuto svuda po svetu. Mi sada pričamo o Rusiji, a pričamo o tome u narednom periodu ćemo pričati naravno o tome koliko je rasuto po celom svetu. Kakav je stav po vama? Koliko toga ima?
Koliko god hoćete. To nema granicu. Nažalost, moram tako da kažem, jer naša teritorija, područje na kojem se naš narod i sve te srpske zemlje nalaze uvek u istoriji pod raznim nekim drugim državama, vlastima, pa evo i sad imamo tu situaciju, nažalost, su učinile svoje. Ja znam da je Patrijaršijska biblioteka na čelu sa upravnikom, gospodinom doktorom Zoranom Nedeljkovićem, pokrenula jedan fantastičan poduhvat već dugi niz godina, dakle sigurno je zadnjih 5 godina, gde oni idu i proučavaju šta se sve nalazi. Od Venecije, Praga, Rima, znači to se sada jedan veliki poduhvat koji Srpska pravoslavna crkva, ponavlja Srpska patrijaršija, radi i već su izdate par edicija u kojima se može videti rezultat tog jednog detaljnog i mukotrpnog rada, gde su oni naravno sve to fototipski snimili i eto, to je jedna, da kažem, jedna od koraka da se zaleči ta naša rana, a to je nemanje na jednom mestu u našeg nacionalnog blaga. Eto, mogu da kažem da se na to ne radi.
Vidim ja da ćemo mi imati mnogo tema za razgovor i u narednom periodu. Hvala mnogo na uključenju.
Nema na čemu. Samo još da pomenem da je i te slike koje mi dajemo, koje smo za razliku od Miroslavog jevanđelja koji je vladika Porfirije Uspenski ukrao, mi smo te slike velikog ruskog slikara dobili potpuno, da kažem, od Nikolaja Reriha, potpuno legalno. Znači, tih 7 slika, napomenuću i koji su to motivi, ako vi dozvoljavate.
Da, da.
To je Burgustan na Kavkazu iz 1913. godine, zatim Zvonjenje 1919. Sveti Gosti iz 1923. Selo Berendej iz 1921. Zatim lik prepodobnog svetog Sergija Radonjaškog iz 22. kao i 2 nacrta kostima za operu Snjeguračka iz 21. godine. Njegove slike su u svim svetskim muzejima. Kod nas su, iako su dobijene kao dar i otkupom, iz nepoznatog grada, nikad nisu izlagane. Znači, one su u depovu od samog svog, da kažem, sticanja prava na njim u našem narodnom muzeju. Tako da, eto, mi ćemo dati nešto što nismo ni videli. Njegove slike su u nekom aukcijskom smislu, to će više ljudi koji se bave time, mnogo vrednije, bilo bi mnogo, mislim, dobilo bi se mnogo više novca za njih. Ali kad sve podvučemo, tu crtu, kompletirati Miroslavo evanđelje i to u godini kad završamo Krasnog Save i kad dobijemo veličanstveni spomenik Stefanu Nemanju i kad se otvara muzej Nikole Tesle u Beogradu, mislim da je to za nas Srbe mnogo vrednije nego neke aukcijske procene.
Ja sam sigurna da ćemo mi sada imati mnogo toga da pričamo u narednom periodu. Da. Hvala na ovom uključenju, sarađivat ćemo i dalje. Kao što rekoh, bio je to Sava Mirić, urednik verskog programa, a rekla sam i da ćemo u nastavku našeg magazina u narednom satu upravo govoriti o Jevanđelju, ali iz nekog potpuno drugog ugla. Pričat ćemo i o tome koliko je nekog našeg blaga, nacionalnog blaga i neke tradicije i kulture rasuto po svetu i čega sve to ima i na šta uopšte ne obraćamo pažnju. Ostanite, ustala se Radio Beograda 1.
I'm sitting all alone by the telephone. ocean. It's a shame the way you mess around with the men. You're like a child at play on a sunny day. First you play with her and then you throw it away. Why do you use me? Try to confuse me. How can you stand to be so cruel? Why don't you free me from this prison? For save the time as a fool. It's a shame the way you mess around with the mess. It's a shame.
Časova i 8 minuta, magazin na prvom programu Radio Beograda. Danas nam je tema to da je predsednik Rusije Vladimir Putin potpisao federalni zakon kojim se ratifikuje sporazum sa Srbijom prema kome će Rusija dobiti nekoliko slika ruskog umetnika Nikolaja Reriha, a mi istrgnutu stranicu iz Evanđelja. Ovo pitanje istrgnute i vraćanje istrgnute stranice Evanđelja zapravo otvara novo pitanje. Koliko je srpskog blaga i kulturne baštine rasuto po svetu i gde se sve nalazi? Sigurno jedan od onih koji mnogo znaju o tome je novinar i pisac Marko Lopušina. Dobar dan.
Dobar dan, poštovanje.
Ja sam sigurno da ova tema zahteva bar dve emisije, ako ne i cele nedelje da se bavimo time. Ali eto, nekako zaboravljamo često na ono što je jako važno, ali sreća ima tu i ko da nas podsjeti.
Pa, nedostatak stranice u Evanđelju je prilika da se kompletira to istorijsko delo, prva srpska knjiga, i moja želja je potajno da jednog dana to delo bude u svakoj našoj kući, makar kao kopije u malom izdanju, da mi vidimo koju vrstu umetnosti, kakva je naša duša, kakva je naša kreacija, naša kultura, baština, koliko je ona velika u odnosu na svetske okvire u tom Miroslavljevom i Evanđelju. A onda posle odgovor na ovo sledeće pitanje, a koliko mi tih evanđelja imamo rasvih po svetu? Pa prema nekim mojim nezvaničnim podacima koje sam sakupljao poslednjih 4 decenije, mi imamo oko 350.000 srpskih toponima, odnosno srpskih imena na ovoj planeti.
Mm-hmm. Da li se zna gde se oni nalaze? I te, kažete, tolike decenije ste skupljali i odistraživali generalno. Da li uopšte mi obraćamo pažnje, znamo li o njima?
Pa kako da ne? Pre svega, naša država kroz Ministarstvo za socijalni rad brine, na primjer, o 650, a možda i mnogo više su istraživanja u toku memorijala, spomenika i grobalja srpskog naroda po svetu. Poznata su naravno groblja kao što je u Grčkoj Zentili, kao što je Veliki Međer u Slovačkoj, kao što je Krvavi krst u Norveškoj, gde su stradali naši zarobljenici, internici, kako su ih sve još zvale, zemlje u kojima su naši ljudi bili zatočeni. Imamo tvrđavu u Aradu, ovaj, u kojoj je stradalo jako puno naših ljudi. Srbija i Slovačka su, na primjer, zajedno sa Stanetom Ribićem, predsjednikom Udruženja Srba u Slovačkoj, oživeli srpsko groblje u Velikom Međeru. Gospodin Stane, njegova porodica i udruženje su napravili mermene ploče sa imenima 7000 ljudi koji su stradali tokom Velikog rata u ovom mestu. I ne samo što će groblje da bude predstavljeno srpskoj i slovačkoj javnosti, nego će, kako naše udruženje predlaže, da tu bude i otvoren srpski muzej o Srbima u Slovačkoj, koja je jedna od zemalja koja izuzetno ceni naš narod i to uzajemno prijateljstvo nikad nije bilo narušeno. Tako da će to da bude jedan veličanstven kulturni događaj, jedan čas istorije, samo da ova pandemija opadne, pa da naši i slovački ministri i naši i slovačke patriote otvore taj srpski muzej, koji će biti još jedno, kako kažem, značajno istorijsko mesto u tuđini.
Uhum. Govorili ste mi kada smo se dogovarali za ovaj razgovor o značajnom kulturnom blagu, naravno logično u Beču, koja Srbija posjeduje.
Pa Beč je danas glavni grad srpskog rasijanja i u njemu živi oko 180-190, neki kažu i 200.000 Srba. Ali ono što je mnogo važnije je da od početka 20. veka, naročito između dva svjetska rata, Beč je postao centar srpske kulture. Tu su stvoreni velikani srpske kulture koji su kasnije ušli u lektire i u naše istorije umetnosti. Pre njih, tokom 19. veka, knjaz Miloš Obrenović i Vuk Karadžić su inicirali prvo školovanje naših ljudi u Beču i uopšte u Austriji, a potom je naravno i Vuk Karadžić stvorio našu azbuku. I umeđu vremenu prve knjige i prve novine, severske novine, su izdavane u Beču. Dakle, su mi zapravo začetak kulture srpskog naroda u jednom velikom istorijskom gradu kao što je prestonica Austrije započeli. Mi smo tamo već punih 5 vekova prisutni. I danas sa tog aspekta gledano mi imamo 40 mesta, 40 adresa, 40 srpskih tragova u Beču koji bi trebalo da budu cilj naših školskih ekskurzija, cilj naših studenata, mladih ljudi, željnih obrazovanja, da odu da upoznaju austrijske Srbe. Ti 40 toponima u Beču su u kući u kojima su živjeli naši velikani, od Vuka Karadžića, Njegoša, do Steja Obradovića, preko Branka Radičevića, Čikajove Zmaja, do ljudi modernih doba, kao što je Bogdan Bogdanović ili kao što je naš, jel da, sada srpski nobelovac, kako volimo da kažemo, Peter Hanke. Imamo spomen biste, na primjer, Vuku Karadžiću, sprema se da se postavi ploča Vilhelmine Mine Karadžić, njegove ćerke, to će da učini Austrijsko-Srpsko udruženje kulture Vilhelmina Mina Karadžić, koju je osnovala akademik Svetlana Matić, i grad Beč je dozvolio da se u kući u kojoj je živjela Mina Karadžić postavi spomen ploča. To su dozvolili i austrijski stanari te zgrade, što govori da je Austrija spremna da prizna naš nacionalni kulturni identitet u svojoj predstavnici. Na nama je sad samo da se mi udružimo, da budemo složni, da damo svoju pozitivnu energiju, da sa tih 40 pređemo i na stotinu, ako treba, srpskih spomenika i znamenja u Austriji. Samo, na primjer, u Gracu, gde su školovali Andrić i Tesla, u Tehnološkom fakultetu smo dobili dozvolu da postavimo bistu Nikole Tesla. Mm-hmm. Tu dozvolu su tražili i Hrvati i Amerikanci, ali grad im nije dozvolio. Dozvolio je Srbima. I sad da se radi i na tome da Nikola Tesla dobije svoj 34. spomenik u svetu, kao čovjek sa najviše naših memorijala u tuđini.
A vi ste svakako čovjek sa najviše napisanih knjiga u našoj dijaspori. Eto, prosto ne mogu da se ne osvrnem na to i da nam možda ispričate gde nas sve ima, da iskoristimo ovaj kraj razgovora, da malo pričamo o kulturnom blagu, ali da pričamo i onom našem intelektualnom i blagu u svakom smislu, znači ljudskom blagu koje je rasuto po svetu.
Pa zvanično nas ima u 159 zemalja na svim kontinentima sveta. Vjerojatno da nas ima i drugde, jer danas 21. vek je vek putovanja, seoba, migracije, kako sve to da nazovemo. Naučnici u mnogim zemljama su izračunali da su Srbi mali, ali jako uticajan narod. Mi, na primjer, smo sa 1 milion Srba u Sjedinjenim Američkim Državama spali na oko 200.000, ali mi imamo 8 dobitnika Oscara, što je također kulturno blago. Imamo više dobitnika Oscara nego Italijani, koji su poznati po svojoj mafiji, ali naravno poznati po filmskoj kinematografiji, poznati po raznim drugim sportskim, na primjer, dostignućima i pre svega u kulinarstvu. Tako da je to naše blago rasuto svuda tamo gde smo mi postojali. Na Hilandaru imamo preko 10.000 dokumenata, u londonskim bibliotekama imamo preko 7.000 istorijskih dokumenata. Jedna Amerikanka je izračunala da 53.000 srpskih toponima imamo u Sjedinjenim Američkim Državama, od toga imamo desetak naziva Beograd, Belgrade, pa zatim naselja ili mesta koje se zovu Tesla, pa planine koje se zovu Srpska planina, Srbs, Mountain i tako dalje i tako dalje. Interesantno da je jedno selo u Montani koje se zove Beograd je dobilo po tome što je nekakav železničar imao rođaka u Srbiji, pa je pisao čestitke, pa je dobio čestitku Belgrade, i onda je tako to selo, kada je glasalo da se dobije ime, dobio ime Beograd. To je prilika da mi uspostavimo aktivne odnose sa tim našim mestima po svetu. Poljska je puna srpskih naziva, Rusija i Ukrajina, da ne pričamo, u Ukrajini smo imali dve države. Tako da i na nama je da napravimo jednu, kako kažem, kulturološku kartu Srba u svetu. Mm-hmm. Ima nas zaista puno posljednjih godina, najviše se naravno selimo u nove članice Evropske unije, kao što je Slovačka, Češka, Poljska. Tu se odlazi zato što njihova domaća radna snaga prelazi u države Evropske unije, u Nemačku, Austriju, Švajcarsku da radi, ostaju prazna radna mesta, naši uskaču. Tako se dogodilo da smo u Mađarskoj za samo dvije godine sa 3.500 registrovanih Srba skočili na 15.000, Srba u Mađarskoj, što je u mnogome ojačalo našu zajednicu i koloniju. Sva sreća je da u Slovačkoj, Mađarskoj, Rumuniji i Hrvatskoj Srbi imaju status nacionalne manjine, pa te domicilne zemlje finansiraju nacionalni i kulturni razvoj, što doprinosi našem bogatstvu u kulturi, što doprinosi izgradnji, na primjer, gimnazije u Temišvaru i Budimpešti, na primjer, srpske kuće u Temišvaru ili u Pragu. Tako da mi imamo zaista celu planetu na dlanu. Treba samo da, umjesto da idemo da kupujemo krpe i da posećujemo buvljake po evropskih zemljama, mi lepo da krenemo i da posećujemo naša srpska mesta.
E, to će biti lepa poruka za kraj ovog razgovora. Hvala vam. Mnogo toga smo saznali od vas, a sigurno ćemo mnogo toga još i saznati u nekim narednim saradnjama, pošto ste vrlo raspoloženi. Hvala vam na tome da sarađujete sa Radio Beogradom. Hvala još jednom na uključenju i naravno javite nam sve što bude novo kada su naši Srbi rasuti po svetu.
Evo poslednja vez, 26. septembra u Beču, 10. opštini se pravi Balkanski festival na kome naravno učestvuju Srbi i gde će trubači dočekati gradonačelnika Mihajla Ludviga, jednog velikog prijatelja srpskog naroda, i sa njim proslaviti taj Balkanski dan.
A mi ćemo kao Radio Beograd biti na licu mesta. Već smo pronašli kako, sa kim, vidjet ćemo. Ako ne možemo biti na licu mesta, ima ko će nam se javiti odande. Hvala vam mnogo na uključenju.
Srećno. Naši gradovi
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, kupovinom troslojnog toalet papira Perfex 16 komada za 379,99 na poklon dobijate sapun Dav.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Beograde, Beograde.
Za svakoga po nešto. Ponovo u prodaju. Pesme koje smo voljeli u izvođenju legendarnih interpretatora. Đorđe Marjanović, Ponekad. Miki Evremović, Mega Mix za sva vremena. Dragan Laković, Dečje izdanje. Predrag Živković Tozovac, edicija Zapisana u vremenu. Najlepše kosovske pesme. Ova izdanja možete kupiti u CD shopovima, online i digitalnim prodavnicama.
Eko.
Je 11 časova 28 minuta, prvi program Radio Beograda i danas, rekli smo, imamo zanimljivu, važnu, ali i intrigantnu temu. Zašto intrigantnu? Sad smo došli i do toga. Pričali smo i zašto je važna i zašto je zanimljiva. U pitanju je vraćanje istrgnute stranice Evanđelja i koliko je to važno i za našu istoriju, kulturu, za tradiciju. A sada ću nešto vam pročitam, pa ćete onda da vidite zašto smo rekli intrigantno. U Čikagu i Sankt Peterburgu u isto vreme ubijene su dva čoveka sa istim imenom, Zoran Sedlar. Lanac ubistava se nastavlja u Beogradu, Moskvi, Solunu i Beču. Sve ubijene povezuje Miroslavljevo evanđelje. Vanja Bulić, naš gost, dobar dan.
Dobar dan.
Zašto ovakav dramatičan početak? Pa, ovo evanđelje može da bude zaista onako intrigantno, pa, ne samo...
Ne znaš što, dramatično, prvo... U školi, kad bi pitao nekoga da ti ispričao o Miroslavljevom evanđelju, svi bi rekli to je najznačajniji ćirilični spis naš ili južni Slovena, a Rusi kažu svih Slovena. E sad možemo pričati o tome zašto se to smatra najznačajnijim spisom, ali niko od ovih koji će to reći ne znaju nešto drugo. Da je Miroslavljevo evanđelje ušlo u 120 najvrednijih nepokretnih dobara istorije ljudske civilizacije, to je edicija UNESCO-a Pamćenje sveta. Dakle, mi imamo nešto što ima, znači, među 120, a inače tu se nalazi i prepiska Nikole Tesle. Znači, dve bitne stvari među najvrednijim, dakle, to je za ostavštini, od kad postoji čovečanstvo, su naše odavde. A tako se, pa intrigantno je zbog toga što sam ja za moju knjigu, Jovanovo zaveštanje, osnovao dva tajna društva u Srbiji, tajno društvo za kralja i otadžbinu, a u Rusiji za cara i otadžbinu. Ovi u Srbiji se bore da vrate Miroslavljevo evanđelje na Hilandar, odakle ga 1896. godine iznao Aleksandar Obrenović, ne bi li se vratila dinastija u Srbiju, pošto postoji ta kletva tamo, a Rusi, dakle, za cara i otadžbinu da uzmu tu ukradenu stranu, da je vrati u evanđelje, po evanđelje na Hilandar, ne bi li se vratila dinastija tamo. Inače, nije ta priča kod dinastije odlična za roman. Postoji kletva... Inače, kad pomenete ovaj Miroslavo evanđelje na Hilandaru, svaki mnog će se prekrstiti i zaplakati. Bilo je, ako je pitate gde je Miroslavo evanđelje, oni kažu ovde od uvek je bilo. Dakle, oni ga imaju u sebi, bez obzira što je materijalno izneseno odatle. I kažu da prati kletva onoga koga je iznao. Prvo, kako je ono došlo do Rusa? Ruski vladika Porfirij Uspenski ga je nožem iskidao 1848. godine, pošto je bilo je u oltaru, i tačno se vidi po strani da je, ko je bio, zbog čega se nalazilo, ko je bilo, šta je služeno, dakle, to te večer. I on ga je predao ruskom caru, ne znam kojem tačno 1848. ali ono se našlo se u zaostavštini poslije cara Nikola. E sad šta se dogodilo sa tri dinastije koje su otuđivale evanđelje? 1896. ga je prilikom odlaska u Atinu na olimpijske igre kralj Aleksandar svratio je i na Hilandar, pošto su pisali su mu monasi da će Hilandar brzo pasti u dužničko ropstvo ako se ne isplati 5000 dinara u zlatu zbog izdavanja menica u dužem periodu, a i to je nepoznanica. Recimo, 200 godina su Bugari bili većina u našem, čak su bili igumani. I oni su, bez obzira što je pokradeno sve odande, oni su nam održali manastir. I dakle, njemu su, on kaže da mu je poklonjeno, on je verovatno zato što oni plaču za evanđelje, ga je donao. U noći kad je ubijen Aleksandar Obrenović, ono se nalazilo u onoj spavaćoj sobi. Dakle, on ga držao kao privatnu svojinu. Da, ne ona u sobi u kojoj je ubijen, koja je bila fingirana, su pokušali da ga sakriju, nego baš u pravoj njegovoj ložnici, što bi rekli, njegovoj draginoj. Dakle, nestala je jedna dinastija, nestala zbog evanđelja. Evanđelje, kad je ubijen 1903. godine, nije se znalo gde je. I 1915. odjednom pojavljuje sa srpskom vojskom prelazi Albaniju. Každa čak i kralj Petar sedao njemu, nije znao, je na drvnoj kuti, nije znao šta se tu nalazi, a čovek kome je predano na čuvanje rečeno da je važnije od kase koju nosi, dakle, para i svega ostalog. Koliko se tada cenilo evanđelje. I posle povratka uzeo ga je kralj Aleksandar kao opet ličnu svojinu, držao ga je u svojoj kancelariji. Dakle, nije ga dao na uvid svima. On je ubijen 34. u... To može čovjek da veruje ili ne veruje, to se potrafi. I treći, dakle, ovi koji su ukrali onu stranu, nestali treća dinastija. Tako da se Evanđeljem, dao Bog da se vrati tamo u oktobru, kaže doneće ga predsjednik Putin. Da.
Pa da vam kažem, nekako čini mi se da ova priča, kada se tako ispriča, kao da slušamo neku
thriller.
Priču Dan Browna ili Vanje Vulića.
Ne, ali pazi, ja sam
ali
to...
mnogo se više nauči kroz tako neku kroz tako neku neku ispričanu priču se možda više nauči nego uz neku suvoparnu i monotonu priču o nečemu.
Pa ja sam tako i zamislio ove knjige, ove kod mene nema, kad već kažeš Dan Brown, on se poigrava religijom i istorijom. Znaš da ga je crkva odbacila, katolička. Kod mene su sve činjenice istinite, apsolutno. Ovo što sam ispričao, dakle, to, šta ćete više od tih činjenica? E sad, ima još nešto što je mene glavna priča ovde, pošto sam ja ubacio i mafiju. A zašto mafiju? Jer kad su nestale prve korice, kad su zamenjene prve korice Miroslava Jevanđelja, to je negde početak 14. veka. A to je tačno u vreme kad je francuski kralj Filip Lepi pozvao sve templare kao na razgovor, jer su bio dužnik, oni su izdali neki kredit, kad nije mogao ga vratiti, po srpskom principu ti on kad ne može prebiješ dugove, prebije onoga kome si dužan, tako da pobio 100, dakle, glavešina. E, i tada te noći, kad su bile te egzekucije, iz Marsejske luke su isplovilo 13 galija sa blagom templara, koje nikad nije nađeno. I sad ovi najveći moreplovci su stalno s nekim pravim i lažnim kartama u stvari tražili blago Templara, pa je tako pronađena Amerika, pa su došli do Indije i tako da. I sad ta se mapa stalno traži. Da li se ona nalazila na tim koricama koje nikad nisu nađene, na tim kožnim koricama, i da li su te galije otplovile prema, dakle, braći hrišćanima na istok, a ne na zapad. Da su otišli negde na zapad, pošto je papa dozvolio pogrom, onda znači da bi vjerojatno bi ih našli, znači. Da se ovamo, da se negde krije u gudurama Svete Gore, i onda imaš divnu priču, imaš templare, imaš povratak ovoga, pa dva tajna društva i tako.
Ali ono što mene zanima je, očigledno je sve to na nekim istorijskim činjenicama i razrađeno baš onako kako bi trebalo da bi privuklo pažnju svih čitalaca. Koliko vam je trebalo vremena, koliko vam je bilo teško da istražite sve to o čemu pričate?
Ja ne volim mistifikacije, prvo, znaš. Ja kad čujem neko 15 godina sam kada skupio materijal. Dobro, postoji nešto kad istorijski treba nešto istraživački raditi. A neke stvari o kojima postoji već literatura, prvo se pronađete na internetu literaturu.
Pa i to nije lako. Verovatno bi mi trebalo dosta vremena.
Ovako, nađeš prvo literaturu koja se odnosi na to. Znači, to možeš na internetu da nađeš i gde ćeš je naći. Onda pođeš u biblioteke u kojima se to nalazi ili knjižare, pa kupiš, onda odvojiš delove koji tebi trebaju. I kad to se izađe, to meni traje otprilike 5 do 6 meseci taj prvi deo. Ali ja nikad to ne počinjem dok nemam ovu trilersku priču, bez koje bi ljudi ne bi, onda bi to bio istorijski roman. Znači, kod mene je laž samo ono što je vezano za triler, za mafiju i ostalo. A sve ostalo, istorijski podaci, posebno ono što je vezano za religiju. Jer to je, pošto sam išao na Hilandar, ja sam tamo, brojao sam stope, meni prethodna knjiga Simeonov pečat se isto događa na Hilandaru i dobrim delom i ova. Ja sam brojao stope da bi je bilo verodostojno sve kretanja njihova. I onda kad uđete u taj svijet, vidite da se u stvari mi živimo nešto što je van domašaja ljudi koji su tamo, njihov umnog domašaja. Recimo, evo, ja sam toliko bio dosta da ne sam otišao posle požara na Hilandaru, i onda sam teo da dođe neki podatak i mi je bilo jasno da sve što nam se govori nije istina. I to sam je ubacio u knjigu tamo, i zašto gori, kako gori, nemoguće. A gluplji deo moje tvoje profesije, u novinama se pojavilo da je izgorelo 52%, kaže, manje vrednog. Šta može biti manje vredno, ne da što je staro više od 8 vekova. Pa sad, ja sam toliko bio dosadan, sam svakog pitao ko je zapalio Hilandar. Sad, monasi imaju svoj svet, oni imaju ta dnevna poslušanja, znači šta moraju da rade, i uvek je bio isti odgovor, Božja volja. E sad, to je fenomenalno za pisanje. Da li te Bog nagrađuje, kažnjava ili opominje? Sigurno te ne nagrađuje tako što ti, ako te opominje, zašto tako strašna opomena, ako te kažnjava, zbog čega te kažnjava? Dakle, imaš predivnu priču. Ali sad, ova priča o monasima je bitna. To, ja pitam poslije šta je najveće bogatstvo na Svetoj Gori. Oni kažu Isus Hristos, naravno, pošto oni su Hristu, Hristi u njima, jel, kako to već ide. A ja pitam u materijalnom smislu, kaže, kap, da prođe motor, pošto rečenica važna, kaže, šta je važno u materijalnom smislu, kaže, kap vode kad zatreba. Evo možete vidjeti o čega oni žive i šta im je ovaj...
Mnogo je zanimljiva ova priča kako u stvari nastaje jedna knjiga.
Da.
Jer to nije neko sedne i piše. Važno je da zna da napiše, ali mnogo važno i da zna
da se pokupi
kako tema, da jest.
Da nađe nekad, ovaj, znači kako mi smo u školi imali i u istorijskim udžbenicima ti je super, ono tačno činjenice šta i kako je. E sad, tu treba naći one možda više ljudi koji nisu istoričari, znaš. Recimo, putopisne knjige su fantastične. Ovaj. O Hilandaru i Svetoj Gori postoje toliko puno knjiga. Recimo, Dušan Milovanović, njegove su najviše koristio. On je bio, mislim, direktor marketinga u muzeju ovaj, primijenjene umjetnosti. On je stari Hilandarac i tamo. To su fantastične priče unutra. Onda De Rocco je pisao, pa Momo Kapor ima predivno. Ovaj. I onda kad dođete u taj svet, ovaj, recimo, mnoge stvari koje ne znači, ima šest grobova, u stvari sedam grobova, šest monaha koji su tu živjeli, pa su sahranjeni, sedmi je vladike jednog iz ove istočne Srbije koji je umro na Hilandaru, pa su ga sahranili. Pazi, u tih šest grobova su sahranjeni svi koji su umrli, to su hiljade ljudi dosta. Kako? Pa kad se sahrani jedan, posle tri godine vade se njegove kosti, odnose kosturnicu i na njegovo mesto se sahranjuje sledeći. I onda ja sam gledao sliku, imao slika Matija Bečkovića u toj kosturnici, to mi je kao da ste u biblioteci. U stalažama su poređane glave i vi stojite pored. E sad sam ja bio pored ovih grobova gore, moj sin se spustio, ja čujem vrisak. Ja se spuštam dolom kako uvatio za kvaku, unutra je mrak u kosturnici. A s druge strane video monak da neko dolazi, pošto je svetlo kroz staklo, izlazi on i drži glavu. Glavu Rusije. On drži glavu svoga onoga koji ga uveo u monaški red. Oni tako dođu, u pauzama dođe i priča.
Vi pričate baš kao što pišete, definitivno. A znate šta je sad mene strah? Jer kako, kad mi pričate o ovoj knjizi, o Miroslavom evanđelju i uopšte o evanđelju i tome šta ste sve istražili i evo ove činjenice koje ste mi izneli, a ispred mene stoji knjiga koja počinje u zgradi vlade Srbije. Šta ćemo sad? Da li da vas pitam uopšte dalje?
Ne, ali u svim tih knjigama ja sam u današnjici isto. Pošto...
Pa i to me plaši.
A znaš zašto? Vrlo je bitno, istraživaću, pišući o prošlosti, moraš da povežeš sadašnjost. Ako ne znaš prošlost, onda zaluti sadašnjost, sutra ćeš umjesto onog koraka važno, bit će ponor ispred tebe, pa će propasti. A ovdje su počinjeno ubistvom jednim. I to čovjek koji ubija u svomoć sajle, prelazi zgrade generalštaba na zgradu ove vlade, spušta se kroz krov, zakazuje ministru odbrane, sad ko je taj koji je zakazao, otkud njihova veza, to posle otkrivamo. I zašto Savin osvetnik, ja se posle vraćam te likove, vraćam na ratište, znaš da su na ratište su otišli uglavnom kao golje svi, a većina se vratila kao golje, a mnogi kao bogataši. Jedan od njih je ovaj ministar koji sad prodaje, da ne kažem šta, za bubrege. I imamo i ubistvo
To je ministar iz knjige, nemojte, molim vas,
moramo
da istaknemo
to. Da, to je ministar odbrane iz knjige,
to,
nije
to. Molim vas.
To se događa danas, a i ne mora, može juče, i ne mora, možda bude i prek sutra. Ali tu je sutradan u isto vrijeme ubijen jedan jeromonah u svojoj vili navali. Otkud jeromonah, dakle, monah u vili, kako vila, zašto njega vraćamo. U stvari priča je ovima koji su odlazili na ratište i ovima mnogima koji su zaista u duhu Svetosavlja tamo rata. Tamo je bilo i sveštenih lica, pa su imali te govore, ove motivacione pred odlaz. E sad, učen si tamo da na taj način budeš i prema protivniku i prema svima i sad dolaziš ovde, kad se vraćaš ovde ti kapiraš da su neki švercovali u vreme rata i nastavili taj šverci posle.
Pa ja sam sigurna da će knjiga biti interesantna, bar ovako kako vi pričate i pišete, ne može nikom da ne bude interesantno. Hvala vam što ste podelili sa nama kako nastaje jedno delo, pre svega, i na koji način se istražuje i da je to stvari ozbiljna priča i ozbiljna nauka, a i mi se bavimo ovako jednom zanimljivom ratnom pričom u nastavku našeg magazina, tako da biće možda i vama interesantno. I hvala vam što ste došli da budete naš gost.
Hvala vama veliko.
Samo bez straha, pusti glas, neko želi da te čuje, nisi sama, ima nas. Pokažem oči, otvori oči, i zagrlja je pobeda, i pobeda je poljuba. Ti pitaj, volim te, bit će odgovor. Pitaj, ja ću se vratiti na to. Zatvori oči, idemo.
Nekad svemir te je mazio njegovim prstima, sad ta ruka koju voliš ti sve oduzima. Moraš sve da daš, a da primiš samo udarac. Ljubav daješ, ljudi kažu ljubav se ne uzvraća. A ti nisi rođena da bi bila vođena. Rođena si slobodna, a ne oslobođena. Rođena si da živiš, a ne da čekaš kraj. Pravi tvoje srce, u njemu je put za raj.
Časova 45 minuta, magazin prvog programa Radio Beograda. I kako da sada, kada u studiju smo već imali pisce i autore i Marka Lopušinu i Vanju Bulića, koji eto svako na svoj način piše, a gospodin Marko Lopušin je čak spomenuo delo Petra Hanke, a da ne idemo u tom smeru. Zahvaljujući izdavaštvu Radio Televizije Srbije, Novosadskom Prometeju, izdavačkoj kući Štampar Makarije i Srpskom narodnom pozorištu i Štampe je upravo izašla zbirka sabranih eseja Petra Hankea o Jugoslaviji i Srbiji, pisanih tokom dve decenije u smiraj prošlog i osvit ovog veka. Ovi eseji prvi put na srpskom jeziku objavljeni su u prevodima Žarka Radakovića, Zlatka i Jana Krasnog i Branke Riste Jovanović. I sa jednim od prevodilaca razgovarala je naša Dragana Kovačević.
Prvi put u jednoj knjizi na srpskom jeziku sabrani su svi eseji o Jugoslaviji. Eset je Petar Hanke pisao u periodu 1991-2011. Naslov knjige Istorija iza pripovesti dao je autor lično za ovu priliku. A naš sagovornik je Jan Krasni, koji je preveo jedan od Hankeovih eseja koji se nalazi u ovoj knjizi, pod nazivom Kukavica iz Velike Hoče.
Ovo je veliki događaj za srpsku kulturu, zato što, kako ste rekli, prvi put su na jednom mestu objavljeni svi njegovi eseji, svi njegovi tekstovi vezani za Jugoslaviju, koji pokazuju njegov odnos prema tom mestu, čak i, ako možemo tako da kažemo, toj metafori zvanoj Jugoslavija, koja je toliko bitna za njega kao pisca, za njega kao ličnost. A za nas sve, kao mesto gde smo se rodili, gde smo živjeli i kao i zemlja koja se tako, na tako krvav način raspala. Njegovi eseji su objavljivani ne samo u knjigama, već i u velikim nemačkim novinama. To je bitno napomenuti, pre svega u Süddeutsche Zeitungu. Najvažniji eseji, kao što je recimo Zimsko putovanje, odnosno Pravda za Srbiju, a objavljeni su baš u tim novinama. I zato što su u tako važnim novinama objavljeni, izazvali su takvu strahovitu reakciju koja je ta reakcija korišćena da bi se doveo u pitanje književni opus samog Petra Handke.
Ali vaš udeo je, na primjer, vrlo interesantno je ovaj esej Kukavica iz Velike Hoče, čini mi se nekako mnogo intimno napisan esej, sa mnogo detalja koje Handke primećuje u ovoj neobičnom mestu da žive ljudi, onako izolovani od sveta, okruženi, možemo reći, neprijateljima.
On je autor koji živi onu staru iz 70-ih još godina kulturu putovanja, road culture, koje znamo iz američkih filmova. On je čovjek koji to živi. On je na taj način proputovao čitav svijet, proputovao je čitavu Jugoslaviju. A sada dolazi do preokreta kako se nastavlja na njegov prethodni opus, na njegova rana dela. U svojoj velikoj drami Kaspar, on govori o disciplinovanju tog glavnog junaka koji je sve vrijeme nem, koji je kao neki statista koga svi ćuškaju kroz didaskalije i disciplinuju. I tek na kraju on progovara nekoliko reči nakon što su ga privolili da postane deo društva. Opis ove enklave nije ništa drugo nego opis kako se disciplinuje, da li da kažemo neko društvo ili kako se disciplinuje enklava, kako se neko disciplinuje. Njegovi opisi prirode u toj enklavi su izuzetno dirljivi. To su oni detalji koje on zapisuje u svoju beležnicu. To su oni detalji koji tek na kraju, kada pročitate čitav taj esej, vam se otvaraju kao različiti pokloni, kao različiti uvidi. I razumevate da ti detalji nisu tek tako opisi, već doprinose razumevanju i onoga što je sam autor uvideo i onome što se dešava na tom mestu i povezuje sa čitavim njegovim prethodnim delom.
Došli smo nekako i do kraja drugog sata današnjeg magazina. Bili smo u sfere književnosti. Gosti su nam bili Marko Lopušinja i Vanja Bulić. Govorili smo o delima Petra Handkea, a u trećem satu poslećemo snažnu poruku ljubavi i pomirenja. Naime, čućete priču koja je rasplakala region. Ratnom veteranu Novici Kostiću iz Vlasotinaca, koji je kao vojnik JNA učestvovao u ratu na području Hrvatske i koji je ranjen u Karlovcu nakon jedne objave da ne može da obezbedi protezu za izgubljeno stopalo, stigao je paket iz Hrvatske. U njemu je bila skupa i njemu neophodna proteze i pismo od veterana iz Hrvatske u kome je pisalo: "To sam mogao biti i ja." Ne samo to, čućete najnovije vesti iz sveta, a i najaktuelnije informacije iz naše zemlje. Ostanite uz Talas Radio Beograda 1.
I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie that every broken heart knows. We were walking on moonlight and you pulled me close, split second and you disappeared, and then I was all alone. I woke up in tears with you by my side, breath of relief, and I realized, no, we're not promised tomorrow, so I'm gonna love you, like I'm gonna lose you, I'm gonna hold you, like I'm saying goodbye, wherever we're standing, I won't take you for of an eye, just a whisper of smoke, you could lose everything. The truth is
Srpski na srpskom.
Neki dan jedna prijateljica me pozvala na kafu. Trebalo bi da ide na svadbu, pa me zamolila da joj pomognem da izabere haljinu. Ni meni, ni njoj se nisu dopale njene stare haljine, pa me pitala gde može da kupi lepu haljinu bez da potroši mnogo novca. Njeno pitanje me je veoma iznenadilo, jer je upotrebila pomalo čudnu konstrukciju. Bez da. Otkud se sad u našem jeziku stvorilo to bez da?
Složeni veznik bez da nastao je bukvalnim prevođenjem nemačkog, francuskog ili italijanskog oblika i potpuno je neprihvatljiv u srpskom standardnom jeziku. On se mora zameniti ili spojem a da ne, na primjer kako da kupi lepu haljinu a da ne potroši mnogo novca, ili gde je moguće glagolskim prilogom. Umjesto izašao je iz kuće bez da se javi roditeljima, treba kazati izašao je iz kuće ne javivši se roditeljima.
Srpski na srpskom.
Juče sam otišla u knjižaru da kupim čestitku za rođendan. Kada sam ispisala svoje želje slavljeniku, zastala sam i zapitala se da li da napišem srećan rođendan ili sretan rođendan. Setila sam se da nam na televiziji za vreme praznika žele srećne novogodišnje i božićne praznike, ali isto tako i sretan Uskrs. Mešanje ova dva oblika često čujem i kada nekoga ispraćamo na put. Neki žele srećan put, a neki sretan put. Koji oblik je onda pravilniji? Srećan ili sretan?
Razjednačavanjem grupe ČN u primjerima srećni, srećno, srećnik, srećnica dobijeni su oblici sretni, sretno, sretnik, sretnica, a promjena je prenesena i u sretan. Norma standardnog srpskog jezika priznaje oblike srećan i sretan, srećni i sretni kao ravnopravne, mada prednost treba davati primjerima sa ć.
Srpski na srpskom.
Kada već govorimo o dubletima, zanima me da li su dubletni oblici iskorišćen i iskorišten. Ja bih uvek rekla iskorišćen, ali sam u novinama viđala naslove kao što su bez iskorištene prilike ili mogućnosti nisu iskorištene. Da li se daje prednost jednom obliku ili je njihova upotreba ravnopravna?
Iskorišten i iskorišćen također su dubletni oblici. Reč je o relativno novijem širenju grupa ŠĆ i ŽĐ umjesto starijih ŠT i ŽD. Njihovo širenje uslovilo je često ukrštanje ovih grupa u različitim oblicima izvedenim od glagola nastiti. Tako od glagola upropastiti imamo oblike upropašćen, ali i upropašten. Oblici sa grupom ŠT nisu izvan norme, ali su po pravilu manje uobičajeni.
Emisiju Srpski na srpskom pripremili Ljiljana Cvijović, Mirjana Blažić, Dragomir Stanojević, Ognjen Škrbović, Slobodan Đukić i Jadranka Selec.
Que no entienda cuenta una leyenda que una hembra gitana conjuró a la luna hasta el amanecer. Llorando pedía al llegar el día desposar un calé. Tendrás a tu hombre piel morena, desde el cielo habló la luna llena, pero a cambio quiero el hijo primero que le engendres a él. Que quien sufre mola, para no estar sola, poco le iba a querer. Luna quiere ser padre y no encuentras querer que te haga mujer. Dime, luna de plata, ¿qué pretendes hacer con un niño de piel? De la luna, de padre canela nació un niño, blanco como el lomo de un armiño, con los ojos grises, entre de aceituna, niño albino de luna. Maldita su estampa, este hijo es de un fallo.
Slušate Radio Beograd 1. Ratnom veteranu Novici Kostiću iz Vlasotinca, koji je kao vojnik u JNA učestvovao u ratu na području Hrvatske i koji je ranjen u Karlovcu, nakon javne objave da ne može da obezbedi protezu za izgubljeno stopalo, stigao je paket iz Hrvatske. U njemu je bila skupa, njemu neophodna proteza i pismo od veterana iz Hrvatske u kome je pisalo: "To sam mogao biti ja." Pošiljalac iz Hrvatske je želeo da ostane anoniman, a Novica za Radio Beograd prenosi svoje emocije i šalje snažnu poruku.
Pre svega dobar dan vašim slušalcima. Ovako da krenemo toga, recimo, da se ja ukratko predstavim. Ja sam Novica Kostić. iz Vlasotica sam, inače sam učesnik rata na prostoru Republike Hrvatske kao pripadnik bivše Jugoslovenske narodne armije. Bio sam angažovan na području Hrvatske, to je dole Karlovac, izlačili smo Kasarino logorište iz Karlovca. U toj akciji sam ja teško ranjen i kao takav bio prebačen prvo u Sarajevu i Sarajevo na Vojno-medicinskoj akademiji. Tamo posle godinu i nešto protetisan i vratio se kući.
Vi ste, nažalost, imali i jednu tragičnu situaciju i ostali ste bez stopala.
Da, ja sam ne samo bez stopala. Ja sam gore u tenku pri pokušaju da pripomognem jednom mladom vojniku da napusti tenk koji je goreo. Taj tenk je pogodila jedna lasena rampa, takozvana maljutka, gdje je mene skoro spalilo, znači obe šake, pokidala nogu do kolena, nije u pitanju samo stopalo, desna noga dobila prostrenu ranu. I imao sam teške opekotine, brutalnih regija, potkolnica, nadkolenica, sedeći deo, onda bio povukao vreo vazduh i dugo sam nosio onu kanilu i ne znam, ona pomoć na veštačka pluća i tako da. Bilo je baš ono, ne spadam u najteže invalide, ali sam bio jedan od najtežih ranjenika u tom momentu, ako životno baš ugrožen.
Kako vi gledate danas na to i kako danas funkcionišete?
Pa danas mislim da je to jedna najveća glupost koja mogla da se desi čovečanstvu, to je nama na prostoru bivše Jugoslavije, to je da nas zadesi jedan rat, za koji više niko pameta ne zna da li je to bio građanski rat, da li je to bio opšti rat, da li je to bio verski rat, svi to nešto mešaju, ali rat je rat bilo kako. Danas sam negde tu, posle dugog razmišljanja šta nam se to desilo, priključio sam se nekim mirovnjacima, ajde ih tako nazovemo, danas sam neki suinicijator i organizator grupe ratnih veterana za prekograničnu saradnju. Tako da mi danas sarađujemo sa veteranima s one strane Nišana, kako mi to popularno ratni veterani kažemo.
Ono zbog čega sam vas ja danas zvala je jedna priča koja je mene lično jako ganula. Sigurna sam da ni naši slušalci neće ostati ravnodušni.
Pa najverovatnije mislite na to, pošto ja posle punih 6, sada 7 godina nisam mogao da ostvarim pravo na izmenu kompletne proteze. Među vremenu, posle punih 6 godina, meni se bilo raspalo stopalo. I negde sam ja osetio neku kao nepravdu prema meni, ne znam šta. I onda sam stavio bio jedan post na Facebooku. Sam bio napisao nešto onako razočaran svim time i to je video jedan moj bivši neprijatelj, danas već od 2004. godine izuzetan prijatelj. To je bio video, ja sam ubrzo povukao to bio, ali on je to negde video i naime pre jedno 10 dana meni je stigla neka pošiljka koja je putovala iz Hrvatske preko Mađarske. Na paketu je pisalo ono kao da neko nešto šalje iz Horgoša. Kad sam otvorio, bilo je stvarno ono iznenađenje neko, bila je obloga za stopalo leve proteze i slao mi je čovek, ratni veteran iz Hrvatske, tačnije iz Zagreba.
Uz to ste dobili i pismo, je li tako?
Da, uz to je jedno propratno pismo gde je pisalo tamo da on od samog susreta sa mnom već od prvog dana mene prihvatio kao najboljeg prijatelja, kako on kaže, čak i kao brata. Kad je on video to moje stopalo u kojem stanju, on se nije mogao smiriti, on nije ranjavan u ratu, ali ima svojih prijatelja, kolega, ratnih veterana tamo i preko nekih organizacija ratnih vojnih veterana došao je do dosta okolo stopalo, oblogu za to stopalo, koji se teže nalazi, nije baš ni jeftino, i eto odlučio da mi na taj način pošalje, zamoleći me pritom da uopšte ne objavim njegov identitet, da ne kažem njegov ime i prezime, jer evo je da ostane anoniman, ali ne znam zašto.
Poštovaćemo njegovu odluku, to što želi da ostane anonim, ali svakako zaslužuje da bude ne samo medijski eksponiran, već da mu se kaže hvala, ali s obzirom da ste postali prijatelji, sigurno mu je hvala već rečeno. Novice, ja bih se zahvalila na ovoj priči koja bi možda mogla da bude i jedna važna poruka našim slušalcima i svima onima koji nas slušaju, a i koji će preneti ovu vašu priču. Koja je vaša poruka na kraju?
Pa, rat će dugo biti prisutan u našim mislima, dugo će ostati u našim glavama, uticaće na život nekoliko budućih generacija. Priča o ratu je prisutna u svakodnevnom životu ljudi. Treba pričati o tome, treba razgovarati. Ono što mene negde brine, a to je recimo te naše istine, svako ima neku istinu na svoj način, pa se na taj način i pišu istorije. I onda se unosi, ta usađuje se mržnje u mlade generacije, jer ne znam, svedoci smo da ljudi koji su preživljavali ratove uopšte o tome ne pričaju i ne dižu nikakve tenzije, već se sukobljavaju generacije koje su rođene tek posle 90-ih, koje su rođene posle rata, ne znaju ni uzrok rata, ni način na koji je ratovao, ni kako se završio. A danas znaju, recimo, i to veličanje nekih ratnih zločinaca, i ti čak ih dižu na nivou nekih ratnih heroja. Mislim da je to užasno i jedna snažna poruka je, a to je da se nasilje uopšte ne isplati.
Every breath you take, every move you make, every bound you break, every step you take, I'll be watching you. Every single day, every word you say, every game you play, every night you stay, I'll be watching you.
Eko. Nije šala, nije šema, nije šatro, nije gistro. Baš i bistro. Nije laža, nije bajka, nije šipak, nije ćorak, nije mućak, nije jadac, nije trik.
A šta jeste?
Pravi popust u VIP-u. Do 15.000 dinara na sve telefone uz sve tarife. VIP. Druga priča.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-2000.
ovoga leta ponesite na more RTS Planetu. Uživajte na moru i u odmoru uz 11 televizijskih i 8 radijskih kanala i više od 200 filmova po ceni od 1,5 evra nedeljno ili 2,5 evra dvonedeljno. Za više informacija posetite adresu rtsplaneta.rs. RTS Planeta, nit koja nas povezuje. Eko.
Sevdah Baby na talasima Radio Beograda 1 peva o Beogradu, čini mi se, budi neke uspomene, bar tako izgleda, tu je bio grad i zvao se Beograd. Dobar dan, želim našem Aleksandru Žigiću.
Dragana, dobar dan vama i svim slušalcima Radio Beograda 1. 1. septembar je 2020. godine i moram reći za mene, kao ratne za veliki broj ljudi, taj datum ima tako veliki značaj, dan kad smo polazili u školu i ovog 1. septembra 2020. sećam se nekih lepih godina, pre mnogo godina, sad već moram reći, kad se polazilo u školu, kad se sećam i mirisa novih knjiga u knjižari u Kosovskoj ulici, kod Skupštine, bilo je to lepo vreme, nekako čak i crvene kiose sa toplim višljama, donose lepo sećanje, kad smo se fino družili i bili srećni, da možda toga nismo bili ni svesni. Naravno, u isto vreme, zato moram reći da i danas mislim da je u Srbiji jako lepo i u stvari je na mnoge načine mnogo lepše, ima mnogo više u stvari mogućnosti i neke stvari kojima smo mogli samo da sanjamo, danas one postale realnost od toga da se u radnjama može kupiti sve, da filmovi dolaze u isto vreme kada je sve da u svetu, da može da se putuje svude, tako dalje. Naravno, ovo sve govorimo u vreme kad nema koronavirusa, ali inače u današnje vreme život u Srbiji mislim da se suštinski ne razlikuje ništa od bilo koje, recimo, evropske ili svetske zemlje i da stvarno ima svega, a mnogih stvari više nego drugde, kao što je, recimo, mogućnost da se lepo druži, uživa u kafićima i da naši ljudi to znaju, stvarno, kako da ipak učine svaki dan lepim na neki način. Ali da kažemo što ima u Americi, bio je veliki broj događaja, bilo je protesta u Kenoši, u Wisconsinu, toko vikenda bilo je protesta u Chicagu, bilo je strahovanje da bi bili jako veliki, ovoga puta ipak nisu, bili su mirne demonstracije, ali bilo ih je ipak nekoliko u centru grada. Međutim, što se dešava ovih mjeseci već ostavlja posljedice i neki ljudi koji su u centru grada kažu da pa da ne da se sele, da se seljavaju iz centra. Inače, Illinois je američka savezna država iz koje se ljudi najviše iseljavaju. I ono za razloga za to su i velike takse, jer posljednju Jerseya ima najveće takse za nekretnine. Recimo ovdje ljudi plaćaju često porez za manje kuće u Chicagu, $5,000 godišnje, za neke srednje u pregrađima 8, 9, 10.000, za neke veće mogu biti $15,000 i više. Održana su demokratska i republikanska predsjednička konvencija. Joe Biden postaje zvanično kandidat za predsjednika u ime demokratske stranke, a Donald Trump u ime republikanske stranke. Izbori su 3. novembra, međutim poštom počinje glasanje već ovih dana u nekim saveznim državama. Predsjednik Vučić stiže u Washington, verovatno već sutra u sredu po američkom vremenu, jer je sastanak u četvrtak u Beloj kući, a moguće i sastanak sa predsjednikom Trumpom, to bi bilo u petak, ako do toga dođe, kako saznajemo od dobro obaveštenih krugova. Na programu su memorandumi o razumevanju, o putevima, mogućem većem američkom ulaganju na Balkanu i neke druge teme. Ipak postoji neka doza normalnosti ovih dana, igra se NBA liga, u stvarnosti, naravno, igrači su svi u takozvanom mehuru, u bablu, u Orlandu, znači svi su pod jednim krovom, praktično igrači, sudije, ljudi koji rade u hotelima, niko ne ulazi i ne izlazi, utakmice su ipak naravno na odličnom nivou kao i uvek. I da kažemo, recimo Luka Dončić, njegov tim je nažalost izgubio, i Bobi Marjanović, ispali su dalje takmičenja, ali su igrali odlično u prvom delu play-offa. Nikola Jokić, večeras imaju šansu, imaju 7. prednost utakmicu protiv Jute, razgovarao sam danas sa njim preko telefona, kaže da nije za neki intervju u ovom trenutku, ali je odlično raspoložen i u takvom raspoloženju da očekuje večerašnju utakmicu. US Open u toku u Njujorku, također na teritoriji Sjedinjenih Država, Novak Đoković pobedio u Cincinnatiju, Western Southern Open koji je također održan u stvarnim terenima u Njujorku. 7 srpskih tenisera je na US Open, Dušan Lajović jedine ispao za sada, u ponedjeljak je izgubio, ali danas igraju recimo Mimir Kecmanović, Laslo Đere i Nina Stojanović. Razgovarao sam sa Nikolom Ćačićem koji je predstavnik Srbije u Dublu i očekuje i nada se dobrim rezultatima na US Openu. Škole su počele negdje još početkom augusta, kako je običaj u Americi, jer počinju vrlo rano i zato se i završavaju rano. One koje počinju početkom augusta već završavaju nekad u maju. Velikim delom nastave preko interneta, a bit će ako bude uživo najviše do par dana sedmično, pa će biti kombinacije sa internetom. Univerziteti su velikim delom skoro potpuno preko interneta. Mnogi ljudi rade od kuća, neke firme su rekli da će tako biti na neograničeno vreme, naravno kad je reč o biznisima koji to mogu da učine. U srpskoj zajednici polako ima neke dešavanja, tako je proslavljena Velika Gospojina, slava eparhije srpsko-srpske stare eparhije Novogračaničke, srednjezapadnoameričke, bilo je lepo i dosta puna sala. I humanitarnizacije rade spremaju pomoć. Kathy Feslow, predsjednica organizacije Naše Srbe, kaže da su ipak aktivni i ovih dana koliko god moguće pored virusa i uvek pokušaju da imaju nove aktivnosti, spremaju pomoć, rade na pripremi za slanje nove pomoći. A evo ulazimo već u septembar, i dalje tu koronavirus i svi se nade naravno da će ipak što pre doći do što veće normalizacije života. Evo, toliko za sada iz Čikaga, pozdrav slušalcima Radio Beograda 1, Aleksandar Žigić. Prijetno!
At the table doing shots, tripping fast, and then we talk slow. And you come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop it, and the man on the jukebox, and then we start to dance. And now I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. And last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. Well, I'm in love with your body. First day, you and me are thrifty, so go all you can eat. Fill up your bag and I fill up the plate. We talk for hours and hours about the sweet and the sour and how your family's doing okay. And leaving, getting a taxi, kissing the backseat, tell the driver make the radio play. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. On my waist and put that body on me. I'm coming now, follow my lead. I'm coming now, follow my lead. Mm-hmm. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room, and now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body.
Dalje talasi Radio Beograda 1, emisija magazina Prvom, i sada kada je moja koleginica Snežana Pantović u studiju, znači da pričamo o sportskim dešavanjima, šta se trenutno dešava i šta ima najzanimljivije na tom polju.
Pa ono što je u ovom trenutku svakako najaktuelnije jeste da fudbaleri Crvene zvezde znaju ko će im biti rival za sledeću rundu kvalifikacija za Ligu šampiona, s obzirom na to da je upravo završen žreb Unionu. Zvezda će igrati u trećem kolu kvalifikacija sa kiparskom Omonijom. To je bila volja žreba u Unionu. Inače, Kiprani su domaćini Crvenoj zvezdi 16. septembra. Ukoliko se plasira u play-off fazu kvalifikacija, Zvezda će prvo gostovati Olimpijakosu u Atini 22. ili 23. septembra. Dakle, sledeći rival, ukoliko savlada Omoniju, biće grčki Olimpijakos, a onda će dočekati Grke u Beogradu u drugoj utakmici u revanšu 29. ili 30. septembra. Zanimljivo je da su se prošle godine ovi klubovi koji su pobratimljeni sastali u grupnoj fazi Lige šampiona i podsjećamo da je Zvezda slavila u Beogradu sa 3-1, dok je Olimpijakos bio bolji u Atini sa 1-0. Pobedom nad kiparskom Omonijom Crvena zvezda bi osigurala plasman bar u grupnu fazu Lige Evrope, dok bi eliminacijom Olimpijakosa srpski klub ponovo se takmičio u nekoj od grupa Lige šampiona. Klub koji obezbedi play-off Lige šampiona dobit će od UEFA 5 miliona evra, a za ulazak u samu grupnu fazu još oko 20. Plasmanom u grupe Lige Evrope klubovi će zaraditi nešto malo manje od 3 miliona evra i ovaj veliki novac trebalo bi između ostalog da bude i tekako dobar motiv fudbalerima Crvene zvezde. A naši teniseri Novak Đoković i Filip Krajinović bili su ubedljivi na startu US Opena u Njujorku. Oni su naravno savladali rivale u prvim mečevima, plasirali su u drugo kolo US Opena. Novak Đoković je pobedio bosansko-hercegovačkog igrača Damira Džumhura sa 6-1, 6-4 i 6-1, a Filip Krajinović je triumfovao nad Šveđaninom Mikaelom Imerom, bilo je 6-2, 7-6, 6-3. U sledećem kolu Novak će igrati sa Britancem Kailom Edmundom, a Krajinović sa domaćim teniserom Markosom Gironom.
Hvala Snežano, evo i naš dopisnik Aleksandar Žigić, nekako znam koliko voli sport, nije mogao, bez obzira što je pričao o drugim temama, da ne spomene i tenis.
Da, bilo je svakako zanimljivih dešavanja, ne samo na terenu, nema publike, ali američki novinari i dalje ne miruju i vrlo su neprijatni kada je reč o našem Novaku Đokoviću, čak i kada pobedi. Imaju običaj da ga bocnu, a evo danas jedna američka agencija i bila vrlo neprijatna, pa je u jednom trenutku Novak Đoković je tokom meča bio ljut zbog nečega, zbog čega je pogrešio, viknuo je gledajući u svoju ložu, a američka agencija je to nazvala lajanjem. Dakle, vrlo neprimereno i vrlo uvredljivo. Bilo je dosta komentara, naravno publika širom sveta voli Novaka Đokovića i Twitter se usijao od toga što su prosto sa svih krajeva sveta iskazivali jednostavno neslaganje sa takvom vrstom ponašanja.
Naš Novak je svakako veliki, a to govori samo o njima. Hvala ti mnogo.
Baby, you're just unique. Come out of the black. Never hold.
Završava se još jedan magazin na prvom programu Radio Beograda. Nekako da sumiramo i današnji magazin i današnji dan. Deca su u školama posle pola godine. Učionice, nažalost, samo sa maskama, ali đaci kažu da su se uželeli škole, drugara i učenja. Želimo im srećan polazak u školu, a vama, poštovani slušalci, srećan ostanak na talasima Radio Beograda 1. Današnju emisiju realizovali su Žarko Boban i Miša Milanović, Srđan Manojlović, Nataša Mančić i moje ime je Dragana Živojnović, koja vam kao i uvek poručuje slušajte Radio Beograd 1, jer nas slušaju oni koji znaju šta žele da čuju. Dakle, samo nas slušajte i budite tu. Prijatan dan.